20 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija.
Dobro veče.
Dobro veče, čovječe.
Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Kompozitor, arhitekta muzičara, sada i pisac romana ili serije o pradjedu Aleksi Žujoviću, osnivaču Radikalne stranke, Sanja Ilić-Balkanika, gost je u emisiji Dobroveče čovječe. Kao mali sanjao je da bude arhitekta u Njujorku, Parizu i Rimu, ali ipak ljubav prema muzici prevladala. Od gimnazijskog muzičkog sastava Vragolani preko grupe San do Balkanike, koja je bila sasvim drugačiji sastav od ostalih, puna Vizantije, Tamjana i Dima, do komponovanja za pjevače fantastičnog glasa i nastupa na Euroviziji, Sanja je prošao dug put. Kako je muzika nadvladala arhitekturu, otkud inspiracija za knjigu, za rodoslov i snaga za turneje? Oj, pišem komplikovano. Kako je muzika nadvladala arhitekturu? Otkud inspiracija za knjigu, za rodoslov i snaga za turneje, kako je doživio šamansko vjenčanje na Kostarike, samo je dio priče iz života ovog izvanrednog muzičara. Sanja Ilić-Balkanika u narednih sat vremena na programu Radija Republike Srpske. Sanja, dobroveče i dobro nam došli u studiju Radija Republike Srpske.
Dobroveče, pozdrav svim vašim slušalcima i hvala na pozivu.
Mi vas uglavnom ovdje poznajemo kao muzičara, kao kompozitora, a evo u vašoj biografiji piše, vi ste završili i arhitektonski fakultet. Zašto je muzika nadvladala arhitekturu?
Iskreno rečeno, ne znam. Ja samo znam da sam kao klinac stalno bio u muzici, stalno sam imao neku grupu, naročito grupu San, dok se nije desio jedan tragičan događaj da je naš gitarista u Nišu od strujnog udara poginuo. To mnogi ne znaju i ja ću morati nešto vrlo brzo da uradim da se te neke stvari vrate u priču, zato što je to vrlo bitno. Evo ja gledam pre neki dan na jednom koncertu, padala je kišica i malo je peckala struja. To je jako opasno. Ljudi su nesmotreni, puštaju da prođu tako te priče i onda kad se nešto desi, onda kao, kako to? Mislim, moramo da predupredimo te stvari, ali dobro, ajte sad da ne krenem ovaj razgovor sa nekim ružnim stvarima. U svakom slučaju, ja sam voleo arhitekturu. Meni je arhitektura bila nešto onako jako, što bi se reklo, hoh. Ja sam sebe zamišljao u nekom belom svetu, na nekoj velikoj visini, u nekom oblakoderu, u nekoj velikoj zemlji, sa ogromnim staklenim prozorima gdje imam svoju tablu, gdje radim, pa malo gledam u daljinu, pa malo radim. I to je bila moja ideja, da ja budem arhitekta, možda u Parizu.
Da, ali imali ste i priliku, imali ste poziv za New York.
Jeste, imao sam poziv i za New York, i za Pariz, i za Rim. Za Rim, doduše, za muziku, ali kako da vam kažem, ipak je Srbica i ne bi se ja udaljavao mnogo od Srbije, jer tu sam sve uradio, tu su mi svi moji koreni i prosto mi se čini da kada čovjek tek tako ode i sve to napusti, da se onda stvari prekidaju i onda mi polako, a pogotovo naši potomci, nemaju nikakve veze više sa tim korenima. I pitanje je da li će ih ikada jednog dana nešto zainteresovati, pa čak i ako ih zainteresuje, onda će biti jako teško pronaći ko su ti bili pradeda, čukundeda, pa da ne idem dalje. I nešto što se jako interesantno dešava sa mnom u posljednje vreme, naime, moj sin i ja smo na jednom imanju od našeg pradeda na Kosmaju, koji je inače bio narodni poslanik 26 godina za Srez Kosmajski, Aleksa Žujović, to je čuveni narodni poslanik, osnivač Radikalne stranke, prijatelji Pašića i Rajsa, a pogotovo kralja Petra, sa kojim je inače ratovao i bili su drugari i pobratimi i ratovali su u Bosni Tako da, mene zbog mnogih priča u tom selu gde je on rođen, Mala Vrbica na Kosmaju, potaklo da ja malo istražim celu tu priču i da vidim šta se tu sve dešavalo, te sve priče što seljaci pričaju o mom pradedi, šta je radio, kako je radio, da ja to skupim na jedno mesto. I kada sam ja krenuo to da skupljam i da pišem, ja sam shvatio da sam ja počeo da pišem roman ili možda neku seriju koja će se zvati Alec. To je potpuno za mene bilo neočekivano i zaista nešto novo i niko se nije čak ni u mojoj familiji nadao da ću se ja baviti nekim pisanjem, ali što kažu, ne reci nikad i ne lezi vraž, nikad se ne zna šta može iz jednog čoveka jednog dana da se izlegne i dobro i zlo. I eto, ja sam napisao za 2-3 noći, negde oko 80 strana, to je sad već početak, ali je nekako utemeljena priča, pa kad pričam o tim korenima, hoću da kažem da sam ja bar, što se toga tiče, moje potomke obezbedio sa informacijom. Ako ništa drugo.
Da, a vidite, za 3 noći napisali ste 80 strana, to su bili trenuci inspiracije.
Ne, to je inspiracija, onako što kaže, da. U jednom dahu, samo je išlo, jer ja sam čak pravio dramaturgiju, kako moj pradeda ide u Bugarsku, kod bugarskih prinčeva, koji, i onda čitajući malo te razne istorije, shvatiš da su Bugari imali svog vladara koji uopšte nije bio Bugarin, nego je bio, ova mala princeza je bila Francuskinja i on je bio dal Austrougarin ili Francuz, uopšte nisu imali bugarske kraljeve. Glavni grad nije bilo Sofija, nego Veliko Trnovo. Pa sam saznao nešto što nisam znao, možda je to moja sramota, da je Sveti Sava umro u Velikom Trnovu u manastiru. I onda sam sve te stvari nekako povezao i napravio jednu lepu priču, samo jedino čega se bojim, ta moja priča će biti mnogo skupa. Ima mnogo teritorija koje treba obići, kostimi su, kako se to kaže, iz epohe, a to uvek mnogo košta. Međutim, danas imate raznorazne varijante sa ovim animacijama, tako da možete da napravite stari grad Trnovo u jednom kompjuteru da izgleda kao da je živ.
Znači, to osim što ćemo da čitamo, to ćemo i da gledamo. Ako će da radi režiju, možda vaš sin?
Ne, samo da vam kažem, ovo što sam ja sada uradio, to je sam početak koji otprilike inicira neku priču koja će biti. Šta će biti? Ja sam već pričao sa sinom, a on je rekao ovako, vidi, mogli bi to da radimo, ali bi onda upropastili našu firmu i ne bi mogli da vodimo firmu. Nego ćemo mi naći ko će to da radi. Verovatno neko od velikih režisera i velikih glumaca, producenata. Ali ajde da mi to sad ostavimo malo sa strane. Uglavnom da sam ja uradio nešto čemu se nisam nadao i veoma sam zadovoljan.
Uglavnom ćemo da uz vaše ime dodamo još jednu, da tako kažem, titul, osim muzičara, arhitekta, kompozitor, još i pisac.
Pa, ko zna šta će još da se deši za sledećih, šta znam koliko godina. Pa život je čudna pojava.
I kada ste odlučili da, odnosno, kada je prevagnulo da počnete da se bavite muzikom? Evo, deda jedan je bio političar, drugi deda je bio akademik. Da. Baka i deda vaši bili doktori. Su ljekari. Da. Jeste. Tata je kompozitor.
Jeste. Jeli,
majka mnogo voli muziku, ne znam. Jeste. Da li je to prevagnulo? Možda
supruga
i kod vas
je bila
i kod vaše
glumica.
Brata. Supruga, naravno. Da. Nju ćemo svakako da pomenemo.
Tako da, pa ne znam. Eto, znate, što kažu, ne znate koliko je to sve dobro. Evo, ja sad imam užasnih problema, sad se dižu spomenici mom ocu u Mladenovcu gde je rođen, onda moje pokojnoj supruzi Zlati u Svrljigu gde je rođena i sad je došlo vreme da ti gradovi dižu spomenik i normalno zovu mene da im pomognem i sad sam ja mnogo angažovao oko toga. Tako da eto, silom prilika dolaziš u situaciju da se baviš nekim poslovima kojima nisi se nadao. Ali dobro, prekinuo sam, odnosno završio sam studije arhitekture, upisao postdiplomske studije, ali sam upoznao neke pevače, Zlatka Pejakovića, Biseru i ne znam koga još sve, i onda smo se nešto družili, ja sam im ponudio neke pesme, oni se oduševili, išli na festivale.
Da, Bisera Veletanić, bye, da. Bye, bye.
Da, i čao arhitekturi i nema više.
Prosto vam se dopao taj svijet.
Pa, kako da kažem, nekako je konkretniji. Brzo završite pesmu za jedan dan i već sutra možete u studiju i gotovo. Ovo dok krene projekat, pa dok se izgradi. A vidite, postupak je potpuno isti. Vi ideju možete da dobijete u kafani, kao što ideju za neku lepu zgradu, za dizajn možete da dobijete u kafani i da je uradite na salveti. Sutradan imate razradu, pa onda imate odobrenje projekta, isto kao ovo, snima se u studiju, pa se izdaje, pa se onda uživa, pa onda gledate zgradu, pa uživate. Znači, postupak je potpuno isti, samo što je arhitektonski postupak mnogo, mnogo duži.
Evo da se vratimo na muziku. Imali ste svoje bendove još u gimnaziji, imali ste Vragolane, zatim vaša grupa San, jeste. Tu pomenuli ste vašeg prijatelja koji je, nažalost, tako preminuo tragično. I kako je došlo do Balkanike?
Bila su to jako loše vremena, ne povratila se te neke 90. godine, pogotovo kraj 90. kada se ništa nije vidjelo, onako ni neko malo svetlo u tunelu. I onda sam ja rekao, moj milje više nije ovaj milje koji mene okružuje muzički u tadašnjoj Srbiji, kada su pevači koji nisu zasluživali da uđu ni u finale nekih festivala postali pevači godine, pevačice godine, pesme su postojale hitovi za... Mislim, onako potpuno besmislena priča je bila. Ja sam rekao, ja sam dosta u životu već tada, 2000. godine uradio, da ne moram ja da se uklapam u te trendove, nego ću ja lepo da uradim nešto potpuno za sebe. Živjeli smo tada u Višečkoj banji, to je jedno divno naselje. Bilo je divno, sad više nije tako lepo. Ne zato što nema nas, nego zato što se svašta izgradili, onako, znate, kad krene divlja gradnja, pa se svašta uradi i pokvari se jedno lepo arhitektonsko rešenje na padinama prema Dunavu i pogled je bio fenomenalan. I prosto je davo inspiraciju za rad. I ja sam rekao mom drugu Luisu, Luki, donesi ti meni iz Nemačke, pošto je bilo teško dobiti preko pošte i carine, donesi ti meni najbolju mašinu za snimanje zvuka, kompjuter, i ja hoću nešto da počnem sam da radim. I dobio sam jedan kompjuter koji je vjerojatno bio prvi i najbolji i najskuplji na Balkanu, jer vi ste prvi put u svojoj kući snimili nešto i čuli to što snimate veoma kvalitetno. Danas kad mi pričamo o tome, pošto imamo telefone, možemo snimati gdje god hoćemo, šta hoćemo, pa vjerojatno klincima to sad izgleda, pa šta je sad pa to? U to vrijeme, 2000. godine, a to nije tako davno, snimiti nešto u svojoj kući, tada ni radio, televizija, ni ostale produkcijske kuće to nisu imale. Tako da sam ja bio začuđen kako je to, dođe mi flauta, snimi mi u mom studiju nešto i ja čujem flautu. Danas to zvuči besmisleno, međutim stvarno je bilo tako. I ja sam napravio tada prvi album.
Sastav Balkanika je bio malo drugačiji sastav od ostalih.
Pa ne, bio je potpuno, da. Jer ja sam htio da bude nešto što ima veze sa nekim korenima, sa nekim Vizantijama, sa nekim starim čudnim instrumentima. Neka muzika koja će biti puna horova, puna nekog dima, nekog tamjana. Pa sam onda prešao ipak malo i na veselije pesme, tako da je bilo svega i svačega u dobrom smislu. I na kraju je taj album bio toliko puštan na televiziji da sam ja maltene otišao i rekao, dajte ljudi, skinite malo, pa neće nas niko zvati na koncert kad non stop otvorite Rerno, evo Balkanika. I zaista sam ja skinuo jedno na 3-4 mjeseca naše. Uradili smo jednu lepu emisiju Ostrvo Balkan i onda su oni, znači kako, bile su skupštinske ona zasedanja i njima je bilo super da puste Balkaniku. Niko se neće naći uvređen, to je bila instrumentalna muzika i super mi leglo i nama je lepo leglo, ali su malo preterali.
A vi ste počeli da komponujete, Sanja, još sa koliko? 14 godina.
12.
Sa 12 godina, kada je Duško Radović ubacio ceduljicu, je li, ispod vrata za vašeg oca, pa su vas...
A to je jedna druga priča, to je priča koja nema veze sa mnom, i u stvari ima veze sa mnom, kad sam ja napravio avion i to bacio u dvorište i onda su celo popodne tražili taj tekst. Ali sam prvu pesmu napisao tako što sam došao iz škole i na klaviru zatekao tekst koji je moj otac dobio od poštara ili od Duška Radovića da ga uradi popodne i sutra su imali ili uveče snimanje. I ja dođem iz škole, sednem za klavir, pitam mamu šta je ovo, kaže tata treba nešto da iskomponuje. I ja nja iskomponujem i odem u dvorište. Popodne dolazi Duško Radović sa mojim ocem radi i kaže moja majka, nemojte da se mučite, dete napravilo super pesmu. Oni mene zovu i Duško se, Dragan Laković je bio. Dragan Laković se oduševio. Kaže, sine, pa ja ću ovo da pevam Beli, jel može? Kaže, pa neko šta? I kaže, ali da znaš, kad god budeš imao neki intervju, molim te, moraš da pomeneš da sam ti ja prvi pevao pesmu i posle par dana mi je doneo bombonjeru i rekao, ovo ti je prva nagrada i to svuda da pominješ. I evo ja svuda pominjem.
Pa vi ste komponovali i za Lolu Novaković, pa zatim, odnosno za Eurosong,
Euroviziju. Znate kako, nema ni jedan ultrakvalitetan pevač iz Jugoslavije da ja nisam za njega komponovao. Zašto je moja privilegija bila da za sve velike, velike, velike zvezde i pevače, ali ne samo zvezde, nego pevače koje zaista umeju da pevaju. Po sistemu Čolić, Tereza Kesovija, Dado Topić i tako dalje. I nisam želeo da pravim pesme pevačima koji su bili popularni, a nisu umeli da pevaju. Uvek je toga bilo. Tako da sam na to ponosan i nikada nisam išao za tom slavom da ja budem kompozitor koji pravi hitove, ne. Ja sam bio malo tvrdoglav, išao sam ja nekom svojom linijom da ja pravim muziku koja se meni sviđa. I sad ako se svidi još nekom drugom, to je fenomenalno.
Ali pak ste imali hit, evo jedan veliki hit, pomenuli ste Dadu Topića i Slađana Milošević.
A jeste, ali znate kako, ja sam Princezu uradio onako da se meni mnogo sviđa. E sad oni su se malo zaljubili, pa su to lepo otpevali, pa je to bilo jako lepo. I dopalo se i svim ostalima. I ja sam bio presrećen. A to je moglo da prođe, da otpeva možda neko drugi, neki drugi duet i da možda ne prođe tako. Jer ta emocija koju su oni imali, ja mislim da su oni na najbolji način tu pesmu prezentovali i zato je ta pesma ostala tako dugo i poznata i prave se razni aranžmani i razni prepevi i evo proglasili za najlepši duet 20. veka, što je super.
Sanja, kako je bilo vaše iskustvo na Euroviziji 2018. godine? Pjevali ste na srpskom jeziku jer ste željeli da pjevate na srpskom jer ona tako ima smisao, pa da, ali niste postigli baš neki, nažalost, rezultat.
Pa da vam kažem, ja mislim da smo postigli super rezultat. mi smo postigli tačno ono što smo hteli. Naš cilj je bio da uđemo u finale, da se nekoliko puta čuje Srbija, da tamo ostavimo super utisak, jer znate šta, takva je geopolitička situacija da nije bilo šanse da se nešto uradi. Sad je sve teže i teže. Pogledajte, Hrvati uopšte ne ulaze u finale. I ne samo te godine, nego i ove godine nisu ušli. Makedonci nikad nisu ušli, sad odjednom, hop, uđeše i to su bili jako dobri. To se ne zna šta se dešava. Dalje zato što je sad neka nova Makedonija, kako se zove sad, da budemo korektni politički, Severna Makedonija.
Severna Makedonija, tako je.
Da. Tako ja, moji prijatelji Makedonci, kad se jave, ja desi Severni Makedonac. I tako. Ali ovaj, ne. Onaj trenutak kada su proglasili da je Srbija ušla u finale, ja ne znam da li smo mi ikada bili srećni u životu. Jer otići tamo, a ne ući u finale, to je neuspeh. To je zaista neuspeh, jer iza toga stoji ogroman trud i rad mnogih ekipa, i kostimografa, i aranžera, i produkcija, i šminkera, i organizatora, i svih tih ljudi koji su se trudili da pesmu dovedu do nekog stadijuma, da ona bude prezentovana Evropi na najbolji mogući način. E sad, srpski jezik je srpski jezik i ta pesma kakva je bila, bila bi potpuno suluda da je pevana na nekom drugom jeziku. Možda neka druga pesma da, ali ta pesma baš ne. I s druge strane moram da kažem da smo mi tamo, u Lisabonu, jako dobro prošli kod novinara. Tri devojke i mlade kad su se pojavili, to je bio haos. One su bile prelepe, one su izgledale kao carice. Mi smo sve njih tamo što se tiče stylinga i lepote i pameti oduvali. I to su svi znali. Naša ekipa na Euroviziji je bila ubedljivo sa najviše intervjua, sa najviše slikanja, ali znate kako, kad dođe do onog glavnog urednika, on kaže, šta, Srbija? Pa ne mora baš da ide u informativni, ne znam koji program. I toga smo mi svesni bili, ali nas to uopšte nije pogađalo. Mi smo na finalu, ja mislim, jako dobro prezentovali pesmu i to je to.
Sanja, vi ste dobili brojne nagrade, dobili ste Zlatni vitez, Zlatnu Afroditu, Grand Prix. Koliko za vas uopšte znače ove nagrade?
Nagrade mi znače. To ko kaže da mu nagrade ne znače, ja mislim da ne govori istinu, zato što jedini problem je tu što nekada nagradu kad očekujete vi ne dobijete, i ponekad kad je ne očekujete vi dobijete. I to je tako u životu. Sretnete nekada kad se nekoga, kad se ne nadate, a kad priželjkujete nešto da se desi, možda se baš ne desi. Tako da, što se tiče nagrada, svaka nagrada je interesantna i nekako vas veže za neki period i vi kroz tu nagradu, kad jednog dana gledate u tu statu ili u tu plaketu, vi se setite cele priče kada je ta priča živela. Sećam se, pre nekoliko godina Radoš Bajić je poslao film Led na jedan veliki italijanski festival. Filmski festival da je glavna nagrada muzika. On se dešava u Genovi, a kako se zove, Ljubičica, Violeta, Zlatna Ljubičica, Violeta d'Oro. I meni kaže Radoš, Sale, ajde idi ti, neće da me zove Sanja, to je takav mentalitet, nezgodno mu. Kaže, Sale, ajde ideš ti tamo da dobiješ nagradu, ba reko Radoš. Kaka nagrada, de ja ću, ide mi. Ma kaže, pa nema ko, muzika je ludila. I mi stvarno dobijemo, ali ja nisam otišao. Nešto sam opet ovako unjka bio kao danas, od ovih klima i svega. I javlja se meni Radoš i kaže ovako, vidi Sale, ne znam šta da ti kažem. Mnogo je dobra ova nagrada, mnogo lepo izgleda, ne znam da li da ti dam. Rekao, čekaj Radoš, je li to moja? Pa jeste tvoja, ali znaš šta, mnogo je lepa, pa sam mislio da je stavimo kod nas u kancelariju. Rekao, vidi Radoše, ponudite tamo neke pare, pa napravite duplikat, pa vi tamo držite kod sebe u kancelariju, a tu nagradu da mi daš, imam ja svoju familiju, treba mi da gledamo tu u kući, a ne ti. I stvarno savršeno izgleda i to je onako jedno veliko priznanje. Međutim, šta se desilo? To je veliko priznanje, velika nagrada, glavna evropska nagrada za filmsku muziku. Niko u Beogradu na televiziji nije objavio. Apsolutno niko, nikada, nigde. Mene to ne pogađa jer znam ko je, kakvi ljudi, gde, kako rade, ali je to potpuno suludeno. Moja drugarica je rekla za kulturni deo, pa nemamo sada vreme. Mislim, potpuno suluda priča. Ali hoće da kaže, mene to ne pogađa. Ali ako to nekome sa televizije odgovara da bude tako, ko zna koje su to interesi, ko zna koje su to priče i ko zna koje su to mentalne kombinacije. Tako da o tome ne treba ni pričati. U svakom slučaju, nagrade postoje, piše gde je, šta je, kako je i to ostaje za sva vremena.
Kada ste pomenuli Radoša Bajića, biste dobili nagradu i za njegovu najgledaniju seriju, što kažu, jel, svih vremena, Selo gori, a baba se češa. Vi ste komponovali muziku za ovu seriju.
Pa jesam. Iskreno rečeno, bio sam skeptik kad me je pozvao da radim, jer to je serija bilo Selo o seljacima i mislio sam, nisam siguran da ću ja to, da ću se ja tu naći, a ne znam ni da li će on uspeti da od te serije izvuči, ipak je on bio glumac, radio neke sakule i nešto, ne znam šta je svašta radio, tako da nešto baš nisam mnogo verovao u njegovu priču, iskreno rečeno, to i on zna. Međutim, moja supruga Zlata Petković, tada, koja je inače sa njim završila u klasi akademiju glumačku, mi je rekla ovako, vidi, ja mislim da će to biti super, on je taj milje, on to najbolje zna. On će to na najbolji način da predstavi, ja mislim da to treba da radiš i da će to biti jako, jako uspešno. I eto, ja suprugu poslušam i napravimo stvarno mega seriju od 100 epizoda sa muzike, onoliko sati muzike.
Koliko je, nažalost, vaša pokojna supruga Zlata Petković bila podrška vama u vašem radu?
Evo sad jako velika. Priče, da. Jako velika i meni i našem sinu Andreju, da prosto mi se čini da je u jednom periodu svog života ona svoju karijeru podredila nama, što meni nije bilo drago sa jedne strane, a opet ovako mi je bilo draže da se posveti kući i familiji nego nekim tezgama i nekim putovanjima besmislenim, jer glumci u to vreme, šta ja znam, imali su te tezgice, radili su za sitne pare, nije neko vreme bilo. I onda sam rekao, pa dobro, ajde ona, neka vodi računa u kući, radila je malo na televiziji, radila je stalno u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, ali nije više putovala onoliko koliko je putovala pre toga i najviše se posvetila sinu Andreju.
Mi Zlatu znamo, većina nas i naših gledalaca, odnosno naših slušalaca, kao Mariju iz Otpisan. Tako gledane serije Otpisani. Jeste. Pošto ona bila tada mega popularna na prostoru bivše Jugoslavije, kako ste vi uspjeli da osvojite Zlato, ako mogu to da vas pitam?
Ja ne znam. Pa znate, to se desi spontano. Radili smo neke dečje predstave jedne nove godine. I eto, zbližili se. I nema neka spektakularna priča da smo mi od onih što vole te spektakularne priče, verovatno bi smislili neku priču za novinare, ali nema spektakularne priče. Jedno smo se zaljubili i taj odnos je 30 godina bio potpuno isti kao prvog dana. Poštovali smo jedno drugog, vodili računa jednom drugom i prosto da se sve to nije menjalo uopšte decenijama.
Da, i tako iz te ljubavi rodio se sin Andrej koji je završio režiju.
Da, Andrej je završio režiju i on je sad jako uspešan mladi čovek koji ima svoju televiziju IDJ. Oni snimaju spotove, oni su, kako bih rekao, postoji ta neka Merlin, to je svetska firma koja okuplja sve te distributere YouTube-a i oni su među prvi 10 u svetu, što je neviđeno.
Da. U vašem privatnom životu pojavila se jedna Tatjana, homeopata, prepoznali ste se.
Bila je homeopata, ali evo sada završava i psihologiju, tako da pitao sam je kad završiš psihologiju da li nameravaš još nešto da studiraš, jer ja sam sad navikao da imam u kući studentkinju, sad bi mi bilo potpuno suludo da više nemam studentkinju u kući, ali dobro, nema veze, ona voli da uči, voli da radi i neka joj bude. Uspeo mi da se provedemo i da otputujemo. Bili smo na finim nekim putovanjima i Kostarika i tako dalje, a to jednom da. Drugom
priliku. Pa isključajte nam sada bar dio, evo Kostarike, to vam je možda ostalo baš onako u sjećanju. Posljednje možda u nizu putovanja.
Pa, moja supruga je bila sa nekim svojim prijateljicama u Peru, u džungli. Otišli su normalno organizovano u te neke...
Bez straha.
To je sve organizovano, to uopšte nije ono ideš u džunglu sam za sebe, ne, to je sve organizovano, to je sve pod kontrolom, to se skupo plaća, to uopšte nije, tamo odlaze milijarderi, samo što baš ne spavaju tim kolibama, nego uveče dođe džipovi po njih pa i odvedu u neki hotel, ali dobro, nema veze. I tu je upoznala neke Nemce, jako bogatog čoveka koji žive u Nemačkoj. Zaljubio se u mladu devojku, otišli su u Kostariku, kupili jednu kuću, kupili drugu kuću i preselili se, počeli tamo da žive. I onda su pozvali moju suprugu da dođe sa mnom u Kostariku na njihovo venčanje. Ali na njihovo šamansko venčanje. I ja kad su mi pomenuli to šamansko venčanje, meni odmah nešto nije bilo baš onako pri srcu, jer ja sam celog života bio toliko pragmatičan i toliko je kod mene sve bilo na svom mestu, ali mislim da sam se prevario. Onda smo otišli tamo na Kostariku i upoznao sam te ljude koji su toliko dobri, koji su toliko fini, koji su toliko darežljivi, koji su toliko blagonakloni, čak i ti šamani koji se samo osmehuju, koji su tako fini, koji vam daju tako lepe savete i u stvari oni su neka vrsta isto doktora. Na neki način se bave medicinom i vi kao šaman može svako da bude šaman. Isto kao Buda. To se bira. Samo što šamana ima mnogo više. Buda je jedan. Međutim, u svakoj kući se tačno zna ko može da bude šaman, pa je pitanje da li to dete koje se odluči da bude šaman uspe da dođe do tog vrha, da bude pravi vođa i da bude pravi znalac, jer sve to što on treba da zna je jako, jako komplikovano. I treba i talenat, i neka genetika, i svašta. E sad, da ne zamaram slušaoce sa tom pričom, ali Kostarika je predivna. Možete misliti kad imate zemlju koja nikad nije ratovala i koja nema vojsku. Znači, fantazija. Ali zato životinje na sve strane, oni crni panteri, zmije, iguane i tako dalje. Normalno ima delova koji su zaštićeni za turiste i nemate nikakve probleme, ali kad odete malo dalje, mi smo uzeli jednog dana neki džip, pa smo išli tako malo levo-desno i rekli su nam vodite računa. I stvarno, na svakom koraku vi možete da naletite na neku opasnost, ali pametnom pričom možete svako tu opasnost da otklonite.
Koje je vaše sledeće putovanje, destinacija neka, da li ste već planirali? Priboj. Da li ćete službeno u Priboj?
Sledeća destinacija je ne samo Priboj, nego i, zaboravio sam kako se zove, mesto da ćemo ići idući na nje. Nema veze. Srbija nije uopšte tako mala. Znate, kad vi krenete od Srbije do Pirota, to ne da je put, nego to ima da se putuje i hahaj.
Ima mnogo što da se vidi. Manastiri, crkve, da. Priroda fantastična.
A znate kako? Ja, dok nisam krenuo da radim sa Balkanikom, pošto sam rođeni Beograđanin, ja sam živeo u Beogradu, ja sam samo sa roditeljima išao u Novi Sad i znao sam Niš. Znao sam celu Jadransku obalu od Trsta do Ulcinja, svaku uvalu, ali u Srbiji ja nigde nisam bio. Od kako sam krenuo da radim sa Balkanikom, ja mislim da smo mi na našim tunema sa autobusima prošli kroz svako selo. I onda sam tek shvatio koliko ima lepih predela u Srbiji i koliko je to priča koja je potpuno zapostavljena. E, ispričat ću vam jednu priču koja je vezana za jednu banju. Ja ne znam sad tačno kako se zove banja, da ne pomognem, ali moj prijatelj, pevač, veliki, slovenački, sad već stariji u godinama, Lado Leskovar, on je pevao onu pesmu Potraži me u predgrađu, ima sina koji je imao jedan veliki problem na prstu sa nekom ranicom koja uopšte nije mogla da zaraste. Oni su poručivali lekovi iz Austrije, iz Nemačke, iz Francuske, ma gde sve nisu išli sa svim svojim vezama i ništa, detetu to stalno se na prstu otvaralo, zatvaralo i nisu mogli ništa da urade. I onda im je Žika Šarenica, čuveni Žika Nikolić, rekao, ma ajde bre, šta radite, tražite tu belosvetske neke lekove, idite bre u tu banju, zamučiš prst u vodu i kaže, sutra si ko nov. I to tako zvučalo smešno. I nisu oni ništa preduzeli. Posle godinu ili dve, a to još uvek traje, taj problem, oni su prolazili kroz Srbiju, prolazili su pored te banje. I kaže, ajde svratimo 2-3 dana. Dečko se okupao i uveče došao kod mama i rekao, mama, vidi, ovo se zabelilo, ovo se nešto zatvara. Za 2 dana njemu je sve prošlo. Znači, ovo što vam sada pričam, to je priča iz prve ruke, 100% istinita i tačna. E sad možete misliti neki milijarderi u svetu koji bi dali avione, kamione da mogu nešto, a ne mogu. A mi imamo neku banju gde stvarno, što kaže Žika Šarenica, zamučiš prst i tebi prst za 2 dana prođe. Eto, to je ono što mi ne umemo da iskoristimo. Išli smo nekim putevima kod Kladova gde postoje neke ogromne rupe u planinama. To su rupe koje su visine 30 metara. I kroz te rupe, kroz planinu, vi vidite druge planine i na drugoj planini isto tako vidite rupe, zove se Vratna. To je remek delo prirode. Ja to nisam znao. Ne da nisam znao, ja to nisam video na slici. Ajde, Đavolje varoš i tako još neke stvari, to još vidimo. Ali recimo ta Vratna, meni uopšte nije jasno da se neko ne bavi tim, da neko uopšte ne prezentuje Srbiju na taj način.
Pa evo sad nešto u posljednje vrijeme radi Turistička organizacija Srbije.
Ja ne znam. Hvala im, pomogli su nam da idemo u Novosibirsk. Divni su ispali. Ali hoću da kažem, to nije samo turistička organizacija. Evo za tu banju. Jeste te turizam, a tu je i medicina.
Da, banjski turizam.
Pa tu je onda i financije, pa tu je onda i ekonomija, pa tu je milijardu stvari može da se poveže. Mislim da bi mi mladi sve to bolje uradili.
Sanja, koji su vaši planovi za naredni period? Pišete knjigu, stvarate, to će nekad biti možda film, ali evo, kada je u pitanju muzika.
Pa znate kako, mi planiramo da ovu sezonu koja je počela u Podgorici pre nekoliko dana, završimo negde krajem septembra, početkom oktobra sa nekih 30-40 koncerata, što će biti užasno teško. Jer već sad kad pomislim na tu količinu koncerata, već mi se diže kosa na glavi, ne zbog toga što je to jako teško. Koncert je najmanje težak i najmanje naporan. Mnogo su teža ona putovanja, odlasci zorom preko granice, problemi sa papirima, gužve na granicama. Tako da, pravo da vam kažem, sad kad smo dolazili u Banja Luku, nikog živog nije bilo i bilo je fenomenalno. I moram da pozdravim naše prijatelje na granici koji su nam omogućili da ovako fino, lepo, nesmetano prođemo i da dođemo do Banja Luke kao carevi. Ali ovaj ima prelaza gde nisu baš tako fini i gde vas izvode iz autobusa kao stoku. Ne znam zašto, zašto, šta ima da me izvodiš iz autobusa da bi, i onda kao pokažem ličnu kartu i onda kao stojim tamo negde desno. Uopšte mislim, te granice su tako idiotska stvar i ja sam mislio da će bar to da se skloni, da toga nema. Jer evo, gledam ja između Hrvatske i Slovenije, još uvek postoji granica. Pa kakva je to Evropa kad postoji granica između Hrvatske? Ajde, ovo što je između Hrvatske i Srbije, to mi je nekako jasno. A šta će granica između Slovenije i Hrvatske? Pa oni su u Evropskoj uniji. Kako je to Evropska unija koja ima granice? Neka folirancija, lajna.
Jasno.
Pa jeste, pa šta?
Da. Evo, lijepo smo se ispričali, vi žurite sada, ne mogu duže da vas zadržavam. Možda neka poruka za naše slušaoce, Sanja?
Pa poruka je uvek ista, ono što želim sebi, želim i svima drugima, na način na koji želim sebi, a to je da morate u određenom trenutku stvarno da na najbolji mogući način shvatite ko ste, šta ste, koliko možete, da ne upinjete tamo gde ne može, a da zapinjete tamo gde ima smisla, a to treba čovjek da prepozna. Tu treba malo iskustva, treba malo i neke sreće, treba malo i nekog znanja, treba malo godina i svega, ali u svakom slučaju, ja se sećam, pošto mi nemamo menadžera već godinu dve, pa sam ja preuzeo taj glupavi posao da radim i dolazim u situaciju da za raznoraznim predsjednicima opština razgovaram koje kakve gluposti. Bože me sačuvaj šta sam ja čuo od njih, to nije, no, a ima fenomenalnih ljudi i pametnih i dobrih, ali ima i katastrofe. Ali dobro, ja sam pristao na to i ja to radim. I u jednom trenutku postao sam menadžer grupe. A šta će to meni? Šta će meni? Ja, umjesto da sam se bavio sa muzikom, ja sam jedva ubacio 4 pesme u novi repertoar, ali sam ubacio pesme koje sam nekad radio, kao što su Princeza. E, drago bi sada kad smo prošli vašim hodnikom da sam video omot od tog maxi singla Dado i Slađana. I onda ja na koncertu ovako se malo šalim, pa uvek kažem, pošto to peva i naša Danica i Mladen, onda ja kažem, e, nekada su pevali Slađana i Dado, a sada peva Danica i Mlado. Ali zaista i to, i Plavu pticu, i čak pesmu koju sam nekad davno pisao za Luisa. Jednog dana dolazi moj sin i kaže meni, Saki bre, kakav hit imaš po klubovima. Reko, kakav hit? Kaže, ubija Luisova pesma. Reko, koja je Luisova pesma? Kaže, Mećava. A ja uopšte nisam znao da će pesma da mi se zove Mećava, jer sam ja Luisu dao pesmu samo kao muziku. Uopšte nisam imao tekst. On je sa nekom devojkom Žanom uradio taj tekst, napravio pesmu Mećava i napravio mega hit. I ja odem na YouTube i vidim 16 miliona gledanja. I rekao, čoveče, moja pesma, što za mene nije svojstveno, ja ne pišem pesme koje idu, to mi maksimalno sa Balkanikom 3-4 miliona gledanja i to je, kako bih rekao, plafon i nama je to jako dobro i mnogo. Ali ovo 16 miliona i ja što uradim, prebacim tu pesmu u repertoar Balkanik. Eto sad u Banja Luci na koncertu na Kastilu smo izveli i tu Mećavu i to je bila fenomen. Dakle, kad pogledam taj narod koji peva onako zdušno, a pesma moja, ništa lepše. Pa posle se onda nekad zamislim da li je možda u životu ipak trebalo ja malo da okrenem ćurak pa da pravim pesme koje su tako lagane, ali se vrlo brzo vratim, kažem ne. Može po koja pesma, ali uglavnom ne.
Da. Kada govorimo o tome, evo, jeste da je kraj emisije, ali Sanja, jel imate vi neku vašu omiljenu pjesmu od pjesama koje ste vi komponovali?
Ja imam, ali izgleda da se ona Ne, nikome ne sviđa, jer se uopšte ne pušta. To je neka pesma, zove se August 75. Pevala je Bisera Veletanlić. I ta je pesma meni toliko emotivna, a nema nikakve veze baš mnogo sa nekom mojom pričom životnom. Moguće da ima priča veze sa Marine Tucaković pričom, jer ona je radila tekst. Ali ja kad čujem tu priču, jer tako vidim to more, taj sto, gde njih dvoje stoje, gde njih više nema, ta lađa koja dolazi, nekako mi je to toliko emotivno da prosto razmišljam da tu pesmu na neki način vratim danas sa Balkanikom. Jedino ne znam kako ću da uradim tekst August 75. kad 75. ovi moji klinci nisu bili ni u planu. Ali ćemo nešto promeniti malo tekst pa ćemo uspeti valjda da napravim. Meni je to super pesma. Ako uspem to da uradim, bit ću jako srećen ili bih želeo tu pesmu ponovo da vratim u život.
Sanja, ja vam želim još mnogo uspješnih i dobrih kompozicija, mnogo koncerata, mnogo putovanja i možda ponovo nekada budete naš gost. Hvala
vam. Ja, kako da ne. Sa zadovoljstvom. Hvala i vama i slušalcima. Sve najbolje. U emisiji Dobroveče čovječe bio je Sanja Ilić Balkanika, kompozitor, muzičar, arhitekta. Sa vama su bili i ton majstor Dragan Šukalo, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.